Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. PDK-ja dhe LDK-ja arrin marrëveshjen në Parim. Mbi 150 kallëzime penale për korrupsion në institucionet e Kosovës. 7 të vdekur nga stuhia e borës në New York. Për më tepër qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur marrëveshje në Parim për bashkëqeverisje. Marrëveshja vjen pas më shumë se 5 muajsh blokadë institucionale. Detajet në kronikën që pason. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur të mërkurën brëma marrëveshje në Parim për ndërtimin e institucioneve. Marrëveshja është arritur ndërmjet kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi dhe atit të LDK-s Isa Mustafa në zyrën e presidentes së Kosovës, Satifete Jahjaga, e cila kishte ftuar edhe ambasadoren e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy N. Jacobson. Në një komunikat për shtyp, presidentja e Kosovës citohet të ketë thënë se me nismën e dy liderve, Zoti Thaçi dhe Zoti Mustafa janë pajtuar në Parim për ndërtimin e koalicionit ndërpartiak ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për të ndërtuar institucionet e Republikës së Kosovës konform kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese. Të dy liderët politik theksuan përkushtimin e tyre për përmbylljen e shpejtë të procesit të ndërtimit të institucioneve në bazë të kushtetutës, vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe parimeve kushtetuese që ruajnë karakterin shumë etnik të Republikës së Kosovës, përmbushin obligimet ndërkombëtare të rendit dhe ligjit dhe forcimin të rrugës euroatlantike të vendit ton, thuhet në komunikatën e lëshuar nga presidenca. Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar gjithashtu përmes një komunikate arritjen e marrëveshjes, duke nënvizuar se LDK-s do t'i takoj posti i kryeministrit të vendit, ndërsa vendet ministrore do të ndahen në mënyrë të barabartë. Njoftimi pason takimin që ka zhvilluar deri në orët e mbrëmjes të mërkurën Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili ka marrë vendim që kjo parti të kontaktoj dhe bisedoj me tërë spektrin politik të Kosovës në lidhje me qeverisjen e ardhshme. Pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike, kryetari i partisë Isam Mustafa ka thënë para gazetarëve se partia e tij ka konfirmuar nominimin e tij për kryeministër dhe ka shtuar se LDK-ja nuk do të bëjë debate për këtë. Sidoqoftë, me këtë marrëveshje në Parim të arritur në mes të PDK-s dhe LDK-s, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje duket se do të mbeten në opozit në rast të finalizimit edhe formal të marrëveshjes. Reagimet për këtë marrëveshje të ndëruar dëgjues janë të ndryshme. Shumë lexues të faqes sonë të internetit evropailir.org fajsojnë LDK-n. Njërin nga ta thot turp i madh për LDK-n. Përfundimisht liderët po e shkatrojnë këtë parti. Do i kushtoj shtrenjtë udhëheqësis, thot lexuesi me pseudonimin Mësuesi. Rubrika jonë e komenteve është hapur edhe për ju. Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, marrëveshja mbrëmshme Thaçi Mustafa paralajmëron zgjidhjen e ngërçit institucional. Si komentohet tashti kjo periudhë?
E përditshme nga Kosova sot, Valona, me një ton goxha kritik, ka vënë pas se historia e ngërçit bloku dhe ambicieve të sëmura për poste i ngjanje loje të pist të denjë për tavolinat e kazinove, atje ku kumargjin të vënë bas gjithçka dhe mashtrojnë përfundimisht njëri tjetrin. Por, si shpërson gazeta për dallim prej kumargjinve që luajnë me parate veta, përfaqësuesit e politikës kosovare që gazeta i cilëson si kumargjin, nuk nxjerrin gjë prej xhepave të tyre, por ata luajnë me fatin e qytetarëve të këtij vendi që përgati gjysmë viti presi informimin e qeverisë dhe realizimin e premtimeve elektorale, nëse ndonjëherë do të arrinë të përmbushin. Sipas përditshme, Kosova sot ngërçi 5 mujor është një absurd që kalon gjurmë të thella në shoqërinë kosovare, të lodhur nga skamja e korrupsioni. Gazeta po ashtu vlerëson se politikanët kosovarë të etur tmerrësisht për pozita e katandisen tash e sa kohë situatën politike, ekonomike e më gjerë. Kësisoj, si shvlerëson Kosova sot në finalin e kësaj sage, kosovarëve do të duhet përballen me skenar të njohur, ndarje oficesh, riciklim pushtetarësh të konsumuar apo të dyshuar, pazare ambasadorësh, drejtorësh, menaxherësh, por jo edhe ato që i duhet shtetit. Në këtë kontekst, gazeta sekson se edhe për një kohë do të ketë një qeverisje që kalkulon çdo gjë përveç interesit të qytetarit. Valona.
Marveshja arritur në zyrën e presidentes Yahya Gazinel në kupton edhe thyerjen e blokut pas zgjedhor. Çfarë thuhet në gazeta në lidhje me këtë?
E përditshme Tribuna Valona transmeton opinionin e njohësve tresanëve politike në vend, të cilët thonë se ambicia e madhe për pushtet bëri që marrveshja 10 qershorit midis LDK-s a AK-s nismes dhe vetëvendosjes të mos jetë më e vlefshme. Analistët politik konsiderojnë se kryeministri në detyrë Hashim Thaçi, i cili ka qëndruar indiferent karshi rrethanave politike të krijuara pas zgjedhjeve të 8 qershorit, është treguar dinak, ashtu si edhe herave tjera kur bëhe fjalë për raportet e PDK-s me subjekte tjera politike. Gjithnjëherë, sipas analistëve politike e përditshme, Tribuna sekson posierash në këtë temë se liderët politik të bashkuar në bllokun pas zgjedhor e prishën koalicionin pasi interesi tyre nuk ka qenë që ta dërgojnë Thaçin në shtëpi, por që bashkë me të ta formojnë qeverinë e re. Veprime këto që si shtekson gazeta koncipojnë me trastin që u kanë bërë qytetarëve të Kosovës. Valona.
Çfarë mund të veçoni tjetër Zenel nga shtypi sot?
Nga përdisme zëri veçojmë shkrimin që ka në fokus privatizimin e qendrës turistike dimrore Brezovica. Si pas burimeve të besueshme të gazetës zëri, të gjitha mjetet për investime në Brezovis të konsorciumit francez pritet të sigurohen përmes kredive në banka. Në raportin financiar të konsorciumit, i cili është dorëzuar me ofertë, kanë treguar se mjetet do të sigurohen në banka ku 55 milion eurot për fazën e parë, ata do t'i marrin kredi në bankat evropiane. Këtë kredi, ata do duhej që ta kthejnë në brenda një periudhe prej 7 vjetësh dhe për këtë do të paguajnë 7% interes. Po ashtu në këtë raport financiar, siç ka mësuar zëri, tregohet se edhe pjesa e dytë do të jetë kredia në banka në vlerë prej 21 milion eurosh me kthim për 5 vjet dhe 7% interes. Ky konsorcium francez, sipas përditshme zëri, pjesë e cilit në këtë projekt është edhe kompania vendëse Outdoor Kosovo, pronari së cilës është Lorik Haxhiu, ish këshilltar i projektit të termocentralit Kosova e Re, nëse arrin që të nënshkruaj kontratë për këtë projekt, në start duhet ketë mjete prej 16.5 milion euro.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit konfirmon se këtë vit janë ngritur mbi 150 kallëzime penale ndaj zyrtarëve të institucioneve të Kosovës në ndyshimet se kanë kryer veprime të korrupsionit. Drejtori i kësaj agjencie Hasan Preteni thotë se mbetet fakt shqetësues se zvarritja e procedimit të rasteve nga prokuroria. Kronike Bekim Bislimit.
Zyrtarët e agjencisë kundër korrupsionit thonë se vetëm gjatë këtij viti kjo agjenci ka ushtruar më shumë se 150 kallëzime penale me dyshimet për veprime të mundshme të korrupsionit në institucionet qendrore dhe lokale të vendit. Hasan Preteni, drejtori i agjencisë kundër korrupsionit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se aktualisht kallëzime penale janë ushtruar ndaj zyrtarëve të dy ministrive të qeverisë së Kosovës dhe sipas tij rrallë ka mbetur ndonjë institucion ndaj zyrtarëve të së cilës agjencia nuk ka ushtruar kallëzime penale.
Në mesin e kallëzimeve penale kundër zyrtarëve të institucioneve të vendit janë së paku dy ministri, po flas për nivelin qendror, por kemi proceduar më herët edhe raste të ndryshme që kanë të bëjnë edhe me pushtetin lokal, edhe me ndërmarrjet publike me institucionet e pavarura.
Preteni ka shtuar se fakte më shqetësuese vazhdojnë të mbeten verdiktet gjyqësore me dënime siç i quajtja i shumë qesharake ndaj zyrtarëve që kanë bërë shkelje të shumta ligjore duke keq përdorur dorë prona të shumta, duke bërë ndërrimin e pronarëve dhe tjetërsimin e pronës. Gjithashtu sipas tij, tet shqetësuese është edhe zvarritja e procedimit të rasteve nga prokuroria e shtetit. Lidhur me këtë, pretendi jep shembuj konkret.
Është rasti i Ministrisë Tregtisë, rasti i cili po trajtohet nga prokuroria speciale, por rastin e kemi dërguar na qysh në 2007 në prokurori. Më pastaj flasim për veridiktin që është marrë në shkollë të parë kundër ish kryetarit të gjykatës komunale në Prishtinë, zotit Duhi Uka. Këtë rast ne kemi trajtuar shumë herët dhe kemi përcjellë te prokuroria tek institucionet përkatëse. Doan i kanë përfunduar ose janë në procedurë raste të cilat ka 5 vite agjencia i ka proceduar.
Pretendi shtoi se për shkak të zvarritjes së lëndët po vjetërsohen dhe më pas prokurorët i përshkruajnë si të tilla. Në anën tjetër Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se nga ulumtimet e këtij instituti kanë dalë në pa politikat jo adekuate të cilat sipas tij po i zbaton Këshilli Prokurorial i Kosovës. Musliu thot se vetëm 41% e rasteve të vjetra që kanë qenë të regjistruara deri më 4 nëntor të vitit 2013 kanë arritur të zgjidhen nga prokurorët.
Ajo që është më shqetësuese është fakti që prej këtyre 41% të rasteve të zgjidhura, më shumë se gjysma atyre janë hudhur poshtë apo janë pushuar rastet e korrupsionit. Këtu duhet identifikohet se ku qëndron problemi.
Zvarritja e procedimit të rasteve nga prokurorët sipas Musliut ka çuar deri te parashikimi apo vjetërsimi rasteve të dyshuara të korrupsionit. Për rrjedhoi sipas tij njerëzit për të cilët ka pasur bazë se kanë qenë të korruptuar në një mënyrë siç thotë ai janë amnistuar për shkak se nuk ka vepruar sistemi i drejtësisë. Por ai shpreh dyshimin se ky fakt mund të jetë pasojë edhe i korrupsionit brenda vet këtij sistemi. Nisur nga kjo, siç ka thënë ai, duhet domosdo të ngrihet niveli i llogaridhënies si në sistemin policor, prokurorial, po ashtu edhe në atë gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 7 njerëz kanë humbur jetën nga stuhia e borës në shtetin e New Yorkut, e cila ka arritur lartësi 1.5 metra. Autoritetet po përgatiten për një val të re të rreshjeve. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo ka thënë se kjo stuhi është një ngjarje historike që do të thyej rekorde. Mbi 100 antar të gardës kombëtare janë shpërndar në New York për të ndihmuar në pastrimin e rrugëve. Rreth 20 njerëz kanë vdekur në gjithë SBA-n si pasojë motit të ligë qysh të shtunën. Një ndihmës i lartë i presidentit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka thënë se Washingtoni duhet të rishikojë politikën e tij të mos ofrimit të ndihmës vdekjeprurëse për Ukrainën, e cila po lufton separatistët prorus në lindje. Tony Blinken, zëvendës këshilltar për sigurinë kombëtare, ka thënë se ndihma vdekjeprurëse për Kievin mund ta nxisë Moskën që të mendojë dy herë dhe të përmbahet nga veprimet e mëtejshme. NATO-ja akuzon Rusinë për mbështetje ushtarake të separatistëve prorus në Ukrainë. Korea Veriut ka kërcënuar se do të kryej një provë bërthamore. Para lajmërimi vjen pasi Komiteti për të Drejtat të Njeriut i Kombeve të Bashkuara ka miratuar të martë një rezolutë e cila kërkon që Korea Veriut të referohet në gjykatën ndërkombëtare penale për krime të dyshuara kundër njerëzimit. Ministria e Jashtme e Veri Koreane ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për orkestrimin e rezolutës. Ajo ka thënë se rezoluta bazohet në dëshmi të fabrikuara të disidentëve Veri Korean dhe se është shpifje kundër Pjenjanit. Korea Veriut ka kryer teste bërthamore më 2006, 2009 dhe 2013. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të bëjë sot publike planet e tij për të përdorur kompetencat thelpsore ekzekutive për miratimin e ndryshimeve në politikën e imigracionit. Republikanët janë të ndarë për veprimet e mundshme të presidentit dhe vazhdojnë të diskutojnë për përgjigjen. Disa konservator kanë kërcënuar madje edhe me mbyllje të qeverisë. Plani i Obamës mbron nga dëbimi miliona amerikanë të cilët janë sjellë në Shtetet e Bashkuara ilegalisht si fëmijë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin në mëngjesit. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.